Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat garbė. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Šiandien benediktinai švenčia savo dangiško globėjo dieną, su kuo mes juos ir sveikiname, ir vyrų, ir moterų vienuolijas, ir linkime, žinoma, daug tų pašaukimų, kurių jie viešpatie meldžia. Taigi, laida jau prasideda, ji yra tiesioginė, arba, taip sakant, gyva, ir baigsis maždaug 18 valandą. O mes einame tiesiai prie savo kito kanono, 1324 kanono, štai jisai, trys paragrafai. Kalbame apie sankcijas bažnyčioje. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės. Tačiau bausmė nustatyta įstatymu ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas. Pirma. To, kuris ne visiškai naudojasi proto galiomis. Antras. To, kuris stokojo protinio suvokimo dėl girtumo ar kito panašaus proto sutrikimo, dėl kurio jis pats buvo kaltas. Trečias. Iš didelio aistros protrūkio, kuris nebuvo iš ankstinis ir iki galo netrukdė apmąstymams bei valios sutikimui, jei tik pati aistra nebuvo savo norų sukelta ar palaikoma. Ketvirtas. Nepilnamečio sulaukusio 16 metų amžiaus. Penktas. To, kuris yra verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios. Būtinybės arba didelio nepatogumo. Jei nusikaltimas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms. Šeštas. To, kuris veikė prieš neteisų jo ar kito užpuoliką, peržengdamas būtinosios ginties ribas. Septintas. Prieš labai ir neteisingai provokavusi jį. Aštuntas. To, kuris klaidingai, tačiau dėl savo kaltės, galvojo, kad yra viena iš aplinkybių, apie kurias kalbama 4 ir 5 numerėlyje. Devintas. To, kuris be kaltės nežinojo, kad su įstatymu ar įsakymu susijusi bausmė. Dešimtas. To, kuris veikė būdamas ribotai pakaltinamas, jei tik pakaltinamumas vis dar liko sunkus. Antrasis paragrafas. Teisėjas gali pasielgti taip pat, jei yra kita nusikaltimo sunkumą švelninanti aplinkybė. Ir trečiasis paragrafas. Aplinkybėmis, apie kurias kalbama pirmajame paragrafe, kaltininkas nesaistomas bausmės latė sentencijė. Tai perskaitėme kanoną. Dabar mus pasiekė samižnutė, prašom.
Parašė Loreta iš Bazilionų, ar gali sankcijos būti pritaikytos pasauliečiams, ne kunigams ir vienuoliams, neteko girdėti, kokios jos.
Ačiū Bazilionams, Loretai. Dabar atsiverčiame pirmąjį kanoną. Šio kodekso kanonai skirti vien lotynų bažnyčiai. Tai štai čia, jeigu mes esam lotynų bažnyčios nariai, mums šio kodekso kanonai ir yra skirti. Dabar, kaip girdite, sankcijos, vat, 1323, 1324, niekur nerašo, kad sankcijos yra dvasininkams arba vienuoliams. Visiems lotynų apeigų bažnyčios nariams. Sankcijos. Bažnyčia, kaip žinote, ponė Loreta, išpažįsta tokią mintį, kad yra vidinės sritis ir išorinės sritis. Vidinės sritis – tai mūsų sąžinė. Kaip susitvarkyti su nuodėme, bažnyčia žino. Tam yra išpažinties arba atgailos sakramentas. O va išorinėje srityje yra teisminiai procesai. Jeigu kas jaučiasi, kad yra sužalotas ir panašiai, tada galima kreiptis į teismą. Yra begalė dalykų, kurie, dėl kurių kreipiamas į teismą ir teismo pirmininkas priima ieškinį ir pagal ieškinius toliau tęsiasi procesas iki laimingos pabaigos vieniems arba nelaimingos kitiems. Vyksta procesai. Ačiū, Loreta. Dar vienas. Toliau.
Parašė Angelė iš Vilniaus.
Taip.
Kokia turėtų būti katalikų laikysena popiežiui puolus į ereziją? Ar dažnai bažnyčios istorijoje tokių atvejų yra pasitaikę? Ačiū.
Dėkui, Angelė. O kodėl popiežius turėtų pulti į ereziją? Ką jam nėra kas veikti? Popiežius ir renkamas tam, kad jis prižiūrėtų bažnyčią, magisteriumą, vadovautų, nes jis turi šventosios dvasios asistenciją. O koks jam čia reikalas pulti į ereziją? Gali jisai vieną dieną atsistot ir pasakyt, žinot, brangieji, aš tvirtinu, kad Dievo nėra. Tai dabar, kokio Dievo nėra? Ir panašiai. Tai tada suklustų jo aplinkui esantys kardinolai, Romos kūryje ir pasižiūrėtų, koks yra sveikatos stovis popiežiaus. Kodėl jis taip aiškiai ir suprantamai paskelbė, kad Dievo nėra, pavyzdžiui, ar dar kita kokia nesąmonė. Ar bažnyčios istorijoje tokių atvejų yra pasitaikę? Na, aš šito nežinau. Bažnyčios istorijoje yra daug dalykų pasitaikę. Ir įdomių dalykų pasitaikę. Kai gyvas esantis popiežius paimdavo mirusio popiežiaus kūną, vežiodavo po Romos gatves ir jį ekskomunikuodavo, bet jo, aišku, mirusį. Tai vėl kažkoks nonsensas, bet būdavo tokių dalykų. Net ir keletas popiežių būdavo, ir antipopiežiai būdavo. Ir žinot, žmogus savo pastangų dėka stengiasi visaip sužlugdyti šventąją Romos katalikų bažnyčią. Ir dabar tas vyksta. Žmogus bando sužlugdyti katalikų bažnyčią. Bet žinot, mes turime Dievo žodį, kuriame Jėzus tvirtina, kad pragaro vartai bažnyčios nenugalės. Nenugalės ir tiek. Kokiu būdu? Kaip? Čia yra mums įdomus dalykas. Tačiau pragaro vartai bažnyčios nenugalės. Popiežius gali kristi į ereziją, gali nekristi į ereziją, kas jam ir savita yra, bet pragaro vartai jos nenugalės. Visko toje istorijoje buvo. Net ir šventas Petras 3 kartus išsigynė Jėzaus. Aš nepažįstu šito žmogaus. Išsigynė ne prieš kokį pilotą ar ciesorių, bet prieš tarnaitę, kuri prieš moterį, kuri patarnavo prie laužų, ten šildėsi. Sako, liktų kažkur matyta su to Jėzumi, čia šliaužioje netoli. Ne, sako, aš nepažįstu šito žmogaus. Petras, popiežius, išsigynė. Tai dabar čia ar erezija, ar ne erezija, čia sunku pasakyti. Ir matot, reikia, norint šitaip tvirtinti, reikia paprasčiausiai imti ir pagalvoti, ką popiežius yra pasakęs, kad galima jam būtų pritaikyti mintį apie tai, kad jis jau skelbia ereziją. Neseniai juk mus pasiekė žinia, kad arkivyskupas Vigano yra perkeltas į pasauliečių luomą, ekskomunikuotas, nuimti visi šventimai ir gražintas į pasauliečių luomą. Ne suspenduotas, bet už savo aštrius pasisakymus gražintas į pasauliečių luomą, kuris, aišku, buvo šiek tiek gal ir puikybės apimtas, kuris sakė, tu popiežiau čia ne taip elgiesi, ne tą sakai, reiškia, jūs visi durni, aš vienas protingas ir aš žinau, kaip bažnyčiai turi būti. Tai popiežius neapsikentė ir pastūmė arkivyskupą Vigano, kuris buvo netgi Amerikoje gerbiamas ir mylimas, nepaprastasis ir įgaliotasis popiežiaus ambasadorius, nuncijus Vatikane. Jau turėjo daug nuopelnų ir Vatikano kurijoje ir vis tik tai susvyravo jo pasitikėjimas bažnyčia ir Dievu. Na, kadangi jis rodo nepaklusnumo daug, tai jį ir pastūmė. Ačiū. O mes eikime prie savo 1324 kanono. Kaip girdėjote, šitas kanonas aplinkybių katalogas. Kokių aplinkybių? Dėl baudžiamosios atsakomybės ir dėl nusikaltimo sumažinimo. Nusikaltimas yra, tačiau jis yra mažinamas. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės. Tačiau bausmė turi būti sušvelninta arba pakeista, jei nusikaltimas buvo štai. Toks. Šis katalogas nėra baigtinis procesas. Proceso metu gali paaiškėti dar kokių nors aplinkybių. Į pagalbą 1327. Partikuliarinis įstatymas gali nustatyti kitas atleidžiančias, švelninančias ar sunkinančias aplinkybes be minėtųjų aukščiau, tiek pat pagal bendrąją normą, tiek atskiriems nusikaltimams. Taip pat galima įsakyme nustatyti aplinkybės, kurios atleistų nuo įsakymų nustatytos bausmės, ją sušvelnintų ar pasunkintų. Taigi, galima. Taip ir anaip. Dabar pirmas numerėlis. Nevisiškas naudojimasis proto galiomis. 1917 metų kanono teisės kodekse tą normino 2201. Tuo metu irgi buvo tokia mintis, kad mažina atsakomybę teisinę, bet neatleidžia nuo atsakomybės. Bet mažina. Šiame numerėlyje pirmame daug aplinkybių ir daug laipsniavimo. Kaip gali nevisiškai naudotis proto galiomis tas? Tai gali kilti iš gimimo. Arba tai gali kilti iš įgyjimo gyvenimo tėkmėje. Tam turi tam tikrų protinių galių atsirasti ribojimai. Psichinė liga, tiek pastovi, tiek laikina. Tokios ligos gali būti įgimtos arba įgytos. Tuos dalykus vertina teisėjas teismo atveju arba vyresnysis, remdamasis ekspertų nuomonę. Ne taip, kad jis galvoja arba jo taryba galvoja, tačiau yra ekspertų, psichiatrų, psichologų raštas apie visokius kognityvinius dalykus, apie naudojimąsi proto galiomis. Ir tada vertina. Bet ne taip, kad man atrodo, bet remiuosi ekspertų nuomonę. Antras numerėlis. Protinio suvokimo stoka. To, kuris stokojo protinio suvokimo dėl girtumo ar panašaus proto sutrikimo, dėl kurio jis pats buvo kaltas. Aišku, švelnina atsakomybę alkoholis ar kiti dalykai, dėl ko jis pats buvo kaltas. Vėl tas 1325 iliustruoja. Taikant aukščiau esančių kanonų nuostatas niekada negali būti atsižvelgiama į visišką ar aplaidų, ar tyčinį nežinojimą, taip pat į girtumą ar kitus proto sutrikimus. Jei būtų sukelti tyčia, siekiant įvykdyti arba pateisinti nusikaltimą, bei į valingai sukeltą ar palaikytą aistrą. Taigi alkoholis, narkotikai, kitos psichotropinės medžiagos čia yra taip pat. Jei jis pats kaltas, atsako. Tačiau atsakomybė silpninama. Žvelgiant į tai, nei kad būtų buvę pilnas nusikaltimo supratimas. Trečias numerėlis – didelis aistros protrūkis. Iš didelio aistros protrūkio, kuris nebuvo iš ankstinis, iki galo netrukdė apmąstymams bei valios sutikimui, jei tik pati aistra nebuvo savo norų sukelta ar palaikoma. Čia ribota įtaka protui ir ribotas valios pasirinkimas. Įtakoja neapykanta, pyktis, įtūžis, pakrikimas, pasimetimas ir taip toliau. Dabar mes dar turime žinutę, prašom.
Linas parašė, Jei kunigas išrenkamas į parlamentą ir sustabdomos kunigystės teisės, ar išlieka pareiga kasdien dalyvauti mišiose?
Ačiū. Dabar, Linai, kur jūs išskaitėte mintį, kad yra pareiga kasdien dalyvauti mišiose? Pareigos kasdien dalyvauti mišiose nėra. Ne tik pasauliečiui, bet ir dvasininkui. Aišku, pašvesto gyvenimo institutoje, apaštališko gyvenimo draugijos, kunigų seminarijos turi savas regulas, kuriuose pasakyta, kad reiškia yra pareiga kasdien dalyvauti mišiose pagal galimybes. Vienuolinė gyvena visi bendrai, dalyvauja mišiuose bendrai, seminarijoje gyvena bendrai, dalyvauja mišiuose bendrai ir taip toliau. Bet jeigu yra kunigas išvykęs atostogos, na, kur nėra arti katalikų bažnyčios, jis kasdien neprivalo dalyvauti šventosiuose mišiuose. Primiktinai rekomenduojama jam atnašauti šventųjų mišių auką, bet nėra įsakoma. Kunigas susirgo, guli reanimacijoje. Tai su lazdelėmis arba su vežimėliu nesakys, vežkit mane, aš noriu ten mišes atsilaikyti, kaip nors, kaip nors. Tai yra aplinkybės, kurios sudaro sąlygas kunigui nelaikyti mišių. Dabar jūsų klausimas, jei kunigas išrenkamas į parlamentą. O kas kuniga gali išrinkti į parlamentą, jeigu bažnyčia nedalyvauja politinėse batalijose? Į parlamentą renkami tie, kurie iškelia savo kandidatūras. Kunigas yra pašvestas asmuo ir jis tarnauja bažnyčiai, bet ne partijai ar parlamentui. Tai yra pasauliečių prerogatyva, jeigu jie išsikelia asmenis ir išsirenka tautos atstovus, kurie priiminėja įstatymus. Tai ne kunigo uždavinys. Ne kunigo uždavinys. Yra žinoma atskirų atvejų kaip Nikaragvo ten, kur net ir ministrais dirbo kunigai, tai yra tokios pereinamieji etapai, kai bažnyčia atskirais atvejais leido tą daryti. Pavyzdžiui, ir kaiminėje Lenkijoje buvo solidarumas, kai bažnyčia leido tarpininkauti bažnyčiai politinėse sferose. Bet dabar viskas šiek tiek susinormalizavo ir jau bažnyčia tikrai nedalyvauja parlamentiniai politiniai veikloj, partinėje veikloj. Dabar, jeigu kunigas išrenkamas į parlamentą, pavyzdžiui, Nikaragvoj, jeigu vyskupas užpyksta, jis gali suspenduoti kunigą. Lietuvoje yra tai buvę, žinoma, kai kunigas pats prašė, kad jį suspenduotų, nu, vyskupas pagalvojo, jeigu jau prašaisi, neini kunigo tarnystės, o užsiimi politinę veiklą, tai aš tada suspenduoju. Taip, yra tokių kunigų suspenduotų, kurie nevykdė kunigiškų pareigų, netarnavo bažnyčiai, dievui, žmonėms, bet pasirinko politinį kelią. Taip, bet pareigos kasdien dalyvauti mišiuose tikrai nėra. Ačiū už klausimą. Dabar einame toliau prie mūsų svarstomų 1324. Tai tą mintį dėl protinio suvokimo, girtumo ar kito psichotropinių medžiagų, tai mes kaip ir baigėme. Dabar jis turintis kažkokių tai psichinių problemų turi būti vertinamas vyresniojo ar teisėjo. Dabar kitas - protinio suvokimo stoka. Švelnina atsakomybę. Kaip girdėjote, alkoholis, psichotropinės medžiagos, narkotikai švelnina atsakomybę. Jei jis pats kaltas dėl tos, darė specialiai, vis tik atsako, bet teisėjas gali silpninti atsakomybę. Nes tai susijęs su nepilnu supratimu. Dabar didelis aistros protrūkis, kuris nebuvo išankstinis ir iki galo netrukdė apmąstymams bei valios sutikimui, jei tik pati aistra nebuvo savo norų sukelta ar palaikoma. Čia ribota įtaka yra protui ir riboja valios pasirinkimą. Kaip girdėjot, neapykanta, pyktis, įtūžis, pakrikimas, pasimetimas ir taip toliau. Mažėja atsakomybė už nusikaltimą, nes nebuvo pasirinkimo. Ši būklė švelnina felendės sentenciją, sprendimą ir žinoma atleidžia nuo letės sentenciją sprendimo. Ketvirtas numerėlis. Nepilnametis sulaukęs 16 metų amžiaus. Tai yra tarp 16 metų ir 18 metų amžiaus. Vėlgi švelninama. Gali ateiti į pagalbą 97 kanonas pirmasis paragrafas. Asmuo, kuriam sukako 18 metų, yra pilnametis, nesulaukia šio amžiaus, nepilnametis. O mūsų svarstomas kanonas sakė, kad virš 16 metų, iki 18, švelnina. Dabar iki 18 metų neužsitraukiame bausmių letės sentenciją. Galima skirti tarp 16 ir 18 metų atgailas su rūpestingu teisėjo ar atitinkamai vyresniojo sprendimu. Penktas. To švelninama, kuris yra verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios. Būtinybės arba didelio nepatogumo, jei nusikaltimas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms. Taigi, verčiamas. Didelė baimė, būtinybė, didelis nepatogumas, įstatymas dėl didesnės nuodėmės. Čia yra didelė nuodėmė. Tai dieviško įstatymo prerogatyva. Nes jei blogas savo esme ar daro žalą sieloms, tai yra blogis. Reikia herojinių pastangų, bet pramato nusikaltimą ir atsakomybę, ir šita atsakomybė yra švelninama. Bet jei veiksmas atliktas po verčiamumu dėl aplinkybių, atsakomybė mažinama, nors nepanaikinama. Toliau šeštas. Būtinos ginties ribų peržengimas. To, kuris veikia prieš neteisų jo ar kito užpuoliką, peržengdamas būtinosios ginties ribas. Čia aišku yra saiko išlaikymas dėl savęs paties ar kito apginimo. Ribų peržengimas – tai yra atsakomybė. Sužeidimas, sužalojimas, žmogžudystė. Peržengimas būtinosios ginties ribų švelnina atsakomybę. Kitas. prieš labai ir neteisingai provokavusi jį. Neteisinga provokacija. Provokacija tai iššaukiantis kieno nors elgesys, sukeliantis atitinkamai kieno nors prievartinį ir stiprų emocinį susijaudinimą ir sukelia nusikaltimą prieš provokatorių. Tai sudrumšia protą ir atima elgesio laisvanoriškumą. Provokatoriaus veiksmas sunkus ir neteisingas, bet nebūtinai beteisis. Žodžiu ar veiksmu provokatorius gali daryti įtaką prieš trečiuosius asmenis, mano šeimą, mano gimines, mano draugus. Provokacija privalo iššaukti susijaudinimą, sudrumšia protą veikloje ir tai sumažina atsakomybę. Kitas, aštuntasis. To, kuris klaidingai, tačiau dėl savo kaltės galvojo, kad yra viena iš aplinkybių, apie kurias kalbama ketvirtajame, penktajame numerėlyje. Ketvirtas, nepilnametis, penktas, kuris yra verčiamas didelės baimės ir taip toliau. Tas, kuris atliko veiksmą uždraustą, turėdamas klaidingą įsitikinimą dėl savo kaltės. Galvoju dėl savo kaltės, bet jisai galvoju. Tai yra faktinė klaida. Bet iš tikrųjų taip nėra. Čia būtino rūpestingumo trūkumas. Lengvabūdiškumas. Skuba, dėmesingumo stoka. Tai įtakoja veiksmo motivaciją. Tačiau kaltę sumažina. Kitas dalykas, devintas. Be kaltės nežinojo. Tas, kuris be kaltės nežinojo, kad su įstatymu ar įsakymu susijusi bausmė. Jis nežinojo. Apie baudžiamąją sankciją. Tai neatleidžia nuo atsakomybės, bet mažina kaltę. Nepanaikina bausmės ferendės sentenciją, bet mažina. Išimtis turi būti įrodoma ir žinoti, kad tai susijusi su bausme. O gal ir jis iš tikrųjų nežinojo. Ačiū Jums už klausimus, mūsų laikas išseko, kitoje laidoje toliau tęsime 1324 kanoną. Jeigu kilo klausimų, rašykit, atsakinėsime. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas su Švento Benedikto dangaus globėjo diena. Visus benediktinus ir benediktines sveikiname nuoširdžiai iš Marijos radijos studijos. Garbė Jėzui Kristui.